რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია საქართველოში. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც ნიკო ნერგაძე გაგაცნობთ. ახალი ამბების შემდეგ კი თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც კობალი კლიკაძე გაუძღვებით. თავდაპირველად ახალი ამბები.
საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა ოლიმპიადებზე დოპინგის მოხმარების ახალი შემთხვევები აღმოაჩინა. ჯონ კერი ტრამპს პასუხობს და აცხადებს, რომ ამერიკა სრულადაა ჩართული ნატოში. პაველ შერემეტის ხსოვნას ათასობით ადამიანმა მიაგო პატივი ევროკავშირი თურქეთში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის გამო. შეშფოთებას გამოთქვამს, ახლა უფრო დაწვრილებით გეტყვით ამ და სხვა ამბების შესახებ. საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა განაცხადა, რომ აღმოაჩინა დოპინგის მოხმარების კიდევ 45 შემთხვევა, მათ შორის მედალისტების მიერ 2008 წლის პეკინის და 2012 წლის ლონდონის ზაფხულის ოლიმპიადებზე. კომიტეტის მიერ დღეს გავრცელებული განცხადების მიხედვით, ხელახალი ტესტირების მეორე ტალღამ დაადგინა დოპინგის მოხმარების 30 შემთხვევა პეკინში და 15 ლონდონში. სულ ბოლო ორი ზაფხულის ოლიმპიადების მონაწილეთა ხელახალი ტესტირების შედეგად 98 ოლიმპიელის სინჯის ანალიზმა აჩვენა დოპინგის ინგის კვალი. კომიტეტს არ დაუსახელებია, თუ რომელ ქვეყნებს წარმოადგენენ ეს 45 სპორტსმენი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ მიმართა ნატოს მოკავშირეებს აღმოსავლეთ ევროპაში და განაცხადა, რომ ამერიკა კვლავინდებურად იღებს პასუხისმგებლობას მათ დაცვაზე. აი რა თქვა ჯონ კერიმ.
This administration, like every single
administration, ისევე როგორც ყველა ადმინისტრაცია 1949 წლიდან, რესპუბლიკელებისაც და დემოკრატებისაც კლავინდებურად სრულადაა ჩართული ნატოს ალიანსში და ასრულებს პასუხისმგებლობებს, რომლებიც უშიშროების სფეროში ეკისრება მას მეხუთე მუხლის მიხედვით. ეს უმნიშვნელოვანესი ქვაკუთხედია ნატოში ჩვენი წევრობისა და მასთან პარტნიორობისა.
კერის ეს კომენტარი პასუხია განცხადებებზე, რომლებიც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატმა დონალდ ტრამპმა გააკეთა ნიუ-იორკ ტაიმსთან ინტერვიუში. პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი აცხადებს, რომ პრეზიდენტი რომ იყოს რუსეთის შეჭრის შემთხვევაში, არ გაუწევს ავტომატურ დახმარებას ბალტიისპირეთის ქვეყნებს, არამედ თავდაპირველად შეისწავლე და ის ასრულებენ თუ არა ბალტიისპირეთის ქვეყნები ვაშინგტონის წინაშე ნაკისრ ვალდებულებებს. ათასობით ადამიანი მივიდა კიევში უკრაინის სახლის წინ ჟურნალისტ პაველ შერემეტის ხსოვნისათვის პატივის მისაგებად. ცნობილი ჟურნალისტი, არაერთი პრესტიჟული პრემიის ლაურეატი პაველ შერემეტი დაიღუპა, როდესაც მის მიერ მართული ავტომანქანის ქვეშ დამონტაჟებული ბომბი აფეთქდა. შერემეტის არაერთი კოლეგის აზრით, ჟურნალისტის ტრაგიკული სიკვდილი მის პროფესიულ საქმიანობას უკავშირდება. ბოლო 2-10 წლეულის განმავლობაში პაველ შერემეტს ბევრჯერ გაუკრიტიკებია მშობლიური ბელორუსიის, ისევე როგორც რუსეთისა და უკრაინის პოლიტიკური ლიდერები. ის სიტყვის თავისუფლების ერთგულ სიმართლის მთქმელ ჟურნალისტად იყო აღიარებული. ევროკავშირი თურქეთში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის გამო შეშფოთებას გამოთქვამს. ევროკავშირის უმაღლესმა კომისარმა სამეზობლო პოლიტიკისა და საგარეო საკითხებში ფედერიკა მოგერინიმ ვაშინგტონში ვიზიტის დროს განაცხადა, რომ ევროკავშირი მხარს უჭერს თურქეთის დემოკრატიულ ინსტიტუტებს. აი რა თქვა მან.
We are fully behind.
ჩვენ სრულად უჭერთ მხარს თურქეთის დემოკრატიულ ინსტიტუტებს, კანონიერ ინსტიტუტებს და არ არსებობს მიზეზი, რომლის გამოც ძირი შეიძლება გამოეთხაროს ადამიანის ფუნდამენტურ თავისუფლებებს და უფლებებს. ის, რასაც ახლა ვხედავთ, განსაკუთრებით უნივერსიტეტებთან, მედიასთან და სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებით, მიუღებელია.
თურქეთში საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დაწესების გამო განცხადება გავრცელა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. მან გააფრთხილა საქართველოს მოქალაქეები. განცხადებაში ნათქვამია, რომ 90-დღიანი საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში თურქეთის ხელისუფლებას უფლება აქვს საჭიროების შემთხვევაში დააწესოს შეზღუდვები. ასევე განცხადებაში ნათქვამია, რომ აუცილებელია მგზავრები აეროპორტში გამოცხადნენ 5-6 საათით ადრე, რადგან გამკაცრებულია უსაფრთხოების და კონტროლის ზომები. ბოსნიელ სერბთა ყოფილმა ლიდერმა რადოვან კარაჯიჩმა აპელაცია შეიტანა და გაასაჩივრა 40-წლიანი განაციანი, რომელიც მას გენოციდის ბრალდებით გამოუტანეს. საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრების წევრის მერაბ კვირიკაშვილის მდგომარეობა შედარებით სტაბილური გახდა. მორაგბე გიორგი ლომინაძის კი კვლავ მძიმეა. ამის შესახებ ჟურნალისტებს უთხრა ქუთაისის ინტერვენციული მედიცინის ცენტრის ექიმმა დავით წულაიამ. გუშინ გვიან ღამით მოხდა ავტოავარია ქუთაისის სამტრედის გზაზე. ორი ავტომანქანა დაეჯახა ერთმანეთს, შედეგად დაიღუპა 3 ადამიანი, მათ შორის ახალგაზრდა ცოლქმარი.
Niko Nergadzem gagatsnot akhaliambis gamosheba ramdenime tsamshi shemoktavazebt informatsias chveni gatsemis sirtadi shinarsis taobaze.
Radio Tavizupleba, tkventan ertad 24 saatis ganmavlobashi internetshi. Moisminet da tsaikitkhet chveni syujetebi nebismier dros. Misamartze Radio Tavizupleba tsertili G.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ, მოისმინეთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად შევესწრებით გავარკვიოთ თუ რა ხდება საქართველოში საკონსტიტუციო სასამართლოს გარშემო. სასამართლოს თავმჯდომარემ გიორგი პაპუაშვილმა მოსამართლეებზე ზეწოლის თაობაზე ისაუბრა.
ბოლო პერიოდისა და ბოლო დღეების განმავლობაში მიმდინარეობს ძალიან მიზანმიმართული ზეწოლა ცალკეულ მოსამართლეებზე, რაც გამოიხატება მათ ფარულ თვალთვალში, მათი ოჯახის წევრებისა და ახლო ნათესავების კომერციული საქმეების მიზანმიმართულ შევიწროებაში, დაშანტაჟებაში.
კიდევ ერთი პრობლემა დადგა, იგი შეეხება დემირელის კოლეჯს და მის პარტნიორ სკოლებს, ეს მას შემდეგ, რაც თურქეთში აღიკვეთა უშედეგო სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა.
ზოგიერთმა პოლიტიკოსმა ალბათ გამოიყენეს და რაღაცნაირად დააკავშირეს ეს ამ სკოლებთან, ვინაიდე დაფუძნებლები თურქები არიან ალბათ ამით.
ხმაური იყო გორში, სადაც სასამართლოს დარბაზში დააკავეს რამდენიმე ახალგაზრდა და ასევე ამას მოხვა დაპირისპირება პოლიციელებსა და დაკავებულ ახლობელთა შორის.
ამიტომ განსაკუთრებით
ასეთია ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა სატელეფონო ხაზია თბილისიდან ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი. მე შეგახსენებთ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმი უგულავა კაბელების გაერთიანებული საქმის სასამართლოს თომის გადადების საკითხზე მსჯელობს. შუამდგომლობას თომაზე დააყენა მოსამართლეებმა, რომლებიც ფიქრობენ, რომ პროცესი მანამდე უნდა შეჩერდეს, სანამ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებზე განხორციელებული ზეწოლის მთელობასთან დაკავშირებით გამოძიება არ დასრულდება. მოსამართლეებზე ზეწოლის შესახებ 21 ივლისს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ გიორგი პაპუაშვილმა განაცხადა. ნონა, საღამო მშვიდობისა, კონკრეტულად არის თუ არა ცნობილი, რომელ მოსამართლეებზე საუბრობდა გიორგი პაპუაშვილი და რა ხდება საკონსტიტუციო სასამართლოს გარშემო?
გამარჯობა კობა, მივესალმები ჩვენს მსმენელს, მაგრამ ვიდრე უშუალოდ თქვენ შეკითხვას უპასუხებდე, მინდა ვთქვა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა უგულავა კაბელების გაერთიანებული საქმის სასამართლო სხდომის გადადების შუამდგომლობას მხარი არ დაუჭირა. შუამდგომლობა, როგორც უკვე ითქვა, სხდომაზე დააყენეს მოსამართლეებმა, რომლებიც ფიქრობდნენ, რომ პროცესი მანამდე უნდა შეჩერებულიყო, სანამ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებს მოსამართლეებზე განხორციელებული ზეწოლის მცდელობასთან დაკავშირებით გამოძიება არ დასრულდებოდა. მოსამართლეებზე ზეწოლის შესახებ 21 ივლისს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ გიორგი პაპუაშვილმა განაცხადა, თუმცა მას არ დაუსახელებია კონკრეტულად ის მოსამართლეები, ვისაც უშუალოდ ხორციელდება ზეწოლა. საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ გიორგი პაპუაშვილმა გახმაურებული საქმეების მოსამართლეების მიმართ ზეწოლის ფაქტების შესახებ მხოლოდ ზოგადი ინფორმაცია გაავრცელა და შესაბამისად პროკურატურამ დაინტერესდა. პროკურატურამ გიორგი პაპუაშვილს თხოვა, რომ მისთვის სასურველ დროს მივიდეს საგამოძიებო ორგანოში და ეს კონკრეტუტიკა უკვე იქ გაამჟღავნოს. თუმცა, როგორც საკონსტიტუციო სასამართლოს განცხადების მიხედვით ვიგებთ, იმის გათვალისწინებით, რომ მოსამართლეებზე შესაძლო ზეწოლის განხორციელების ფაქტები უკავშირდება ისეთ ფუნდამენტურ საკითხს, როგორიცაა საკონსტიტუციო სასამართლოს დამოუკიდებლობა და მასთან დაკავშირებული სამართლებრივი და პოლიტიკური საკითხები, საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე აპირებს, რომ პროკურატურამდე
გასაგებია ერთი შეკითხვაც. ჩვენ აი გაცემის პროგრამაში წარდგენის დროს ვისაუბრებთ იმაზე, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმი უგულავა კაბელების გაერთიანებული საქმის სასამართლოს თომის გადადების საკითხზე მსჯელობს. უბრალოდ რომ გავარკვიოთ, ჩვენი რადიო მსმენელები, უგულავას და კაბელების საქმეს ერთმანეთთან რა აერთიანებთ? რატო არის მათი საქმე?
დიახ, უგულავას და უგულავა კაბელების საქმის გაერთიანება არსებითი განხილვა დილიდან დაიწყო, როგორც გითხარი და ეს განაპირობა იმ რომ პრაქტიკულად ერთ საკითხში ამ ორი საქმის გაერთიანება განაპირობა იმან რომ ეს საქმე ეს შეეხება ერთი მუხლის გაპროტესტებას, ანუ ერთ დავას, დავის საგანია ნორმატიული შინაარსის განმარტების არაკონსტიტუციურობა გაფლანგვასთან დაკავშირებულ მუხლებზე. ამ გახმეორებული საქმის განხილვის გადავადება დილიდან დაიწყო, როგორც უკვე ვთქვით, 22 ივნისს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა და მხოლოდ საღამოს განახლდა. ნუ შეგვიძლია უკვე დაბეჯითებით შეგვიძლია იმის თქმა, რომ არ შეჩერდა ამ ეტაპზე საქმის განხილვა, საქმე უკვე საღამოსთვის მას შემდეგ განახლდა, რაც პლენუმმა არ დააკმაყოფილა იმ მოსამართლეების შუამდგომლობა, 4 მოსამართლის შუამდგომლობა, რომლებიც ფიქრობდნენ, რომ საჭირო იყო გიორგი პაპუაშვილის განცხადებების გარემოებების გამოძიებამდე შეჩერებულიყო ყველა გახმაურებული ამ შემთხვევაში ამ საქმის, მაგრამ სავარაუდოდ ყველა გახმაურებული საქმის განხილვა.
და ნონო, ბოლოს, როდესაც გიორგი პაპუაშვილის ცნობილი განცხადება გააკეთა, მას გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრიც, მერე იყო პროკურატურის განცხადება, რომ მზად არიან ნებისმიერ დროს მოუსმინონ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს, თუ ვინ ყავს, რომელი მოსამართლეები და რაზე წოლაზეა საუბარი. ამ ხრივ თუ არის რაიმე გამოკვეთილი, ვთქვათ, როდის შეიძლება საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე მივიდეს უკვე, ასე ვთქვათ, მტკიცებულებებით მთავარ პროკურატურაში, თუ ის ამჯობინებს, რომ ჯერ პრეზიდენტთან მივიდეს, საქართველოს პრეზიდენტთან.
დიახ, ამ ჩამონათვალში დიახ იყო, რა თქმა უნდა, საქართველოს პრეზიდენტიც პირველ რიგში პაპუაშვილის გარდა საკონსტიტუციო სასამართლომ განცხადებითაც დაადასტურა, დღეს გამოქვეყნდა განცხადება იმის თაობაზე, რომ ვიდრე პროკურატურაში მივა, პროკურატურამ, როგორც უკვე ვთქვით, მისთვის სასურველ დროს დაიბარა გიორგი პაპუაშვილი, ვიდრე პროკურატურაში მივა გიორგი პაპუაშვილი, იგი აპირებს, რომ შეხვდეს პრეზიდენტს და პრემიერ-მინისტრს ჯერ მათთან ის როგორც პოლიტიკურ ფიგურებთან ჯერ მათთან ისაუბროს ამ საქმის გარემოებებზე. თუმცა სავარაუდოდ კონკრეტულად არ ვიცით ეს შეხვედრა როდის შედგება, სავარაუდოდ ეს არ იქნება დღეს ალბათ, იმიტომ რომ ბათუმში გიორგი პაპუაშვილი იმ სხდომას, რომელზეც ჩვენ საუბრობდით, უგულავა კაბელების საქმეს ესწრებოდა. შესაბამისად შეიძლება ითქვას, რომ ამ წუთებში გიორგი პაპუაშვილი არის ბათუმში და უნდა ვივარაუდოთ, რომ უახლოეს საათებში ყოველ შემთხვევაში პრემიერთან და პრეზიდენტთან შეხვედრა არ გამართება.
დიდი მადლობა, ეს ნონა მჭედლიშვილი იყო თბილისიდან გვიამბობდა. ერთი საინტერესო ინფორმაციაც, რამდენად საინტერესო არ ვიცი, მაგრამ საკონსტიტუციო სასამართლოს ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით, ეს იყო ერთადერთი განცხადება, რომელიც წინააღმდეგობაში მოდიოდა ყველა დანარჩენთან. იგი ეკუთვნის გია ვოლსკის, რომელიც არის საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობის, უკაცრავად უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი. მან ასეთი რამ თქვა სააგენტო ინტერპრეს ნიუს მოყავს მისი სიტყვები: პაპუაშვილის განცხადეები სახელმწიფო ინტერესებს მნიშვნელოვან წილად უპირისპირდება იმ პირობებში, როდესაც მოსამართლეებზე ზეწოლის ნიშნებიც კი არ არსებობს. ასე ეხმაურება საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი გია ვოლსკი საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის გიორგი პაპუაშვილის მიერ გაკეთებულ განცხადებს. ეთერშია რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც განაგრძობს ანონსი და შემდეგ ეთერში დაბრუნდებით კიდევ ერთი პრობლემატური საკითხის გარშემო შეხედულობით. იგი შეეხება დემირელის მოქმედ კოლეჯს საქართველოში და ასევე მის პარტნიორ სხვა სკოლებს.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да, как говорится, 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერი.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბირჯეთქე, მე ვინც პირადა, ტყია მესოლა, ოსო პატიე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა მას პრაგისტულიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. დემირელის სახელობის კოლეჯი და მისი პარტნიორი, ეგრეთ წოდებული ჩაღლარის საგანმანათლებლო სივრცეში მოქცეული სკოლები საპროტესტო წერილს ავრცელებენ და მოითხოვენ შეწყდეს მათ მიმართ ცილისწამებლური განცხადებები. ადმინისტრაციის თქმით, ყველა ამ სკოლაში ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით ასწავლიან და მათ არავითარი კავშირი გავრცელებულ ბრალდებებთან, ტერორისტსა თუ ექსტრემისტთან, ასევე შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ გავლენიან სასულიერო პირთან, ფეტულა გიულენთან, არ გააჩნიათ. ეგა ქევანიშვილი გვიამბობს.
22 ივლისს დემირელის სახელობის კოლეჯმა მისი პარტნიორის კოლების სახელით გავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ისინი ემიჯნებიან ნებისმიერი ტიპის პოლიტიკურ აქტივობას, ხოლო ბოლო დღეებში გავრცელებულ ბრალდებებზე, სკოლების ფეტულა გიულენთან კავშირისა და ტერორისტების აზრდის თაობაზე სამართლებრივ რეაგირებასაც გეგმავენ. ცალსახად ემიჯნებით ნებისმიერ პოლიტიკურ კანონსაწინააღმდეგო და არასახელმწიფოებრივ საქმიანობას. ჩვენთვის მიუღებელია ჩვენი მოსწავლეების და პედაგოგების სახელის ხსენება ისეთ კონტექსში, როგორიცაა ტერორიზმი და ექსტრემიზმი. განცხადება ხელს აწერენ რუსთავის შოთა რუსთაველის სახელობის სკოლა ლიცეუმი, მარნეულის დავით აღმაშენებლის სახელობის სკოლა, ქუთაისის ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა ლიცეუმი, თბილისის ნიკოლოზ წერეთლის სახელობის საერთაშორისო სკოლა, თბილისის სკოლა ლიცეუმი სხივი და ბათუმის შაჰინის სახელობის სკოლა ლიცეუმი მეგობრობა. დემირელის სახელობის კოლეჯის დირექტორის მოადგილე ნინო კავთიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ სრულიად უსაფუძვლოა ბრალდებები, რომლებიც შეეხება სკოლების დამფუძნებლების შესაძლო კავშირს ფეტულა გიულენთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ თურქი ეროვნების სასულიერო პირთან. სწორედ მას აკისრებს თურქეთში სამხედრო გადატრიალების მცდელობაზე პასუხისმგებლობას ოფიციალური ანკარა. ნინო კავთიაშვილის განცხადებით, არც ფინანსური და არც სხვა ტიპის კავშირი ფეტულა გიულენთან აღნიშნულ სკოლებს არ გააჩნია. ხოლო ჩვენ შეკითხვაზე, თუ რატომ უკავშირებენ მაინც ამ სკოლებს გიულენის სახელს, დემირელის კოლეჯის დირექტორის მოადგილემ ასე გვიპასუხა.
თუ როდესმე დამფუძნებლები გარკვეულ თუნდაც იდეურად კავშირში იყვნენ ამ პიროვნებასთან, მე არ ვიცნობ ამ პიროვნების იდეოლოგიას, მაგრამ როგორც მსმენია, ის არის სასულიერო პირი და მისი იდეები ქადაგებს განათლების მნიშვნელობას, პრიორიტეტს, რამდენადაც ვიცი სიღარიბის დაძლევის გზებს, დემოკრატიული იდეების გავრცელებას. ის უშუალოდ არ ვიცი რატომ, ეგ პოლიტიკური სარჩულია, ეს უფრო ზოგიერთმა პოლიტიკოსმა ალბათ გამოიყენეს და რაღაცნაირად დააკავშირეს ეს ამ სკოლებთან, ვინაიდან დამფუძნებლები თურქები არიან ალბათ. ამიტომ
შეგახსენებთ, რომ აჭარის ტელეკომპანია 25-მა რამდენიმე დღის წინ გავრცელა თურქეთის გენერალური კონსულის განცხადება, რომლის თანახმად ბათუმში მოქმედი შაჰინის სახელობის სკოლა ლიცეუმი ფეტულა გიულენის მიერ ფინანსდება და ტერორიზმს უწყობს ხელს. ამ ინტერვიუსთან დაკავშირებით მოგვიანებით საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიგი გიგიაძე საქართველოში თურქეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს ზეკი ლევენტ გუმრუკჩუსაც შეხვდა, რომლის განმარტებით თურქეთის გენერალური კონსულის ინტერვიუ არასწორად იქნა წარმოდგენილი, ხოლო მისი განცხადებები მედიამ არასწორი ინტერპრეტაციით გავრცელა. ჩვენ დავუკავშირდით განათლების სამინისტროს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროს ლაშა მარგიშვილს და ვკითხეთ, არსებობს თუ არა აღნიშნული სკოლების დახურვის საფრთხე. ლაშა მარგიშვილმა განმარტა, რომ საქართველოს კანონმდებლობით სკოლა შესაძლოა დაიხუროს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის ვერ დააკმაყოფილებს ავტორიზაციის სტანდარტებს. 2016 წლის 6 ივნისამდე საქართველოში ეგრეთ წოდებული ჩაღლარის საგანმანათლებლო სივრცის 7 სკოლა ფუნქციონირებდა, მათგან ერთ-ერთს, ნიკოლოზ წერეთლის სახელობის სასწავლებელს, 6 ივნის ავტორიზაციაზე უარი ეთქვა, რადგან მათ ვერ დააკმაყოფილეს სტანდარტი.
შეიძლება ხორციელოთ მონიტორინგს დაწესებულებებზე, რომ მათ არ დაარღვიონ, არ გაუუარესონ თავიანთი პირობები. თუ ჩვენთან იქნება შემოსული მსგავსი შინაარსი საჩივარი ან წერილი, ჩვენს დადასტურებული ფაქტი იქნება ის, რომ სკოლაში ირღვევა მოსწავლეთა უფლებები, ირღვევა ავტორიზაციის სტანდარტი, შესაძლებელია ავტორიზაციის საბჭომ მიიღოს გადაწყვეტილება დაწესებულებისთვის ავტორიზაციის გაუქმების თაობაზე.
ლაშა მარგიშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ასევე აღნიშნა, რომ ფეტულა გიულენის სახელი ამ სკოლების დოკუმენტაციაში არც დამფუძნებლებსა და არც ადმინისტრაციის წევრებს შორის არსად ფიგურირებს. განათლების სამინისტროში ამბობენ, რომ მათ არ აქვთ ინფორმაცია, თუ ვინ აფინანსებს ჩაღლარის საგანმანათლებლო სივრცეში არსებულ სკოლებს. რადიო თავისუფლება გაესაუბრა ერთ-ერთ მშობელს, ლელა ბანძელაძესაც, რომლის შვილი ქუთაისის ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა ლიცეუმში სწავლობს. მან გვითხრა, რომ სწავლების პროცესში არასოდეს შეუნიშნავს ან პოლიტიკური, ან რელიგიური ხასიათის გავლენა ამ სკოლის მოსწავლეებზე.
ფაზრი რაღაც მუსიკესო თითქოს ეს არის აი თურქული სკოლა და რაღაც ბავშვებს არასწორ მიმართულებებს აძლევენ, ვერ დავეთანხმები პირიქით. ძალიან კარგი განვითარება აქვს ბავშვებს იმ კუთხით, რომ აზროვნების მეტი თავისუფლება აქვთ. ჩემი აზრით თვითონ მასწავლებლებიც ამ მიმართულებით მუშაობენ. არავითარი რელიგიური გავლენები არ ამ სკოლაში არ არის არანაირად. არანაირი პრიორიტეტი არ აქვს თურქულ ენას და თურქული ენის სწავლება კი ხდება, მაგრამ ისე არა, რომ ეს იყოს გაძლიერებული სწავლება. ან ძალიან ისეთი ნორმალური მინიმალური დოზით განსაკუთრებული ყურადღებით ასწავლიან ქართულს, ასწავლიან მათემატიკას ძალიან კარგად და ინგლისურს ასევე ძალიან კარგად.
ლელა ბანძელაძის თქმით, ძირითადი სასწავლო პროგრამის გარდა ბავშვებს კლასგარეშე საკითხებსაც აძლევენ. წლევანდელი ზაფხულის დავალება კრევა ზინანიშვილისა და ნოდარ დუმბაძის მოთხრობების საკითხვა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი რეპორტაჟით გორიდან, სადაც საპროტესტო აქცია მოუხდა პოლიციელების მიერ რამდენიმე ახალგაზრდის დაკავება სამართალ დამცველებისათვის წინააღმდეგობის გაწევისა და სასამართლოს შეურაცხყოფის ბრალდებით. იქ სულ ხუთი ახალგაზრდაა დაკავებული. მომხდარს წინუძღვა და სასამართლო პროცესი, რომელსაც განიხილებულია კონკრეტულ საქმეზე ბრალდებული პირისათვის აღკვეთის ზომის შეცვლის საკითხი, რასაც მოჰყვა ახმაური და შეურაცხყოფილი განცხადებები დარბაზში შეკრებილი რამდენიმე ადამიანის მხრიდან. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფსიაური უფრო მეც კი ამბობთ ახლა ისტორიაზე, რაზეც გორში ყველა ლაპარაკობს.
გორში პოლიციელების მიერ ახალგაზრდების დაკავება გუშინ დაიწყო და დღეს გაგრძელდა. სხვადასხვა ბრალდებით ჯამში ხუთი ახალგაზრდაა დაკავებული. ყველაფერი კი რაიონული სასამართლოს სხდომათა დარბაზიდან დაიწყო, სადაც სასამართლო რამაზ ქოქოშვილის საქმეზე მსჯელობდა. რამაზ ქოქოშვილი თვენახევრის წინ პოლიციელებისთვის წინააღმდეგობის გაწევის მუხლით დააკავეს. მასთან მყოფ ორ ადამიანს მხოლოდ ადმინისტრაციული სასჯელი აკმარეს. ქოქოშვილი წარსულში ნასამართლებია და მის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე 353 მუხლით აღიძრა. ამის შემდეგ ოჯახის წევრების თქმით ბრალდებულმა საპატიმროში პროტესტის ნიშნად შიმშილობა დაიწყო. პროცესზე, სადაც მოსამართლე ქოქოშვილის ადვოკატის შუამდგომლობას განიხილავდა გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლების თაობაზე და ეს შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა, ბრალდებული შეუძლოდ გახდა. მის მაახლობლებმა და ნათესავებმა კი პროცესზე ხმაური დაიწყეს. მოხდა შეხლა-შემოხლა მათსა და მანდატურებს შორის. ბრალდებულის ძმა ლევან ქოქოშვილი სასამართლოს შეურაცხყოფის ბრალდებით იქვე დააკავეს. ამის შემდეგ ქოქოშვილების მომხრეებმა საპროტესტო აქცია სასამართლოს ეზოში გამართეს, სადაც კიდევ ორი ახალგაზრდა დააკავეს.
ყველა ვარჩვიდობიან, პოლიციელებს მოუწოდებთ, ძალიან ხომ ბენუტარები.
ლევანის დაჭერის შემდეგ კიდევ რამდენიმე ათეული ადამიანი იქნა დაკავებული. რის საფუძველზე აკავებენ ადამიანს, არის თუ არა სამართლებრივი მათი ეს ქმედება, აი ეს გაირკვევა რამდენიმე დღეში.
პატიმარი კვდება, ცუდად გახდა სასამართლოში, 59 დღეა შიმშილობს და არ დააკმაყოფილეს ადვოკატის თხოვნა, რომ გამოეშვათ გირაოთი. სამართალი თუა, სამართალი რაღაცა მოიმოქმედო.
თუ დანაშაულობდი ეს ადამიანი და ზეც სასამართლოზე წავიდა გული და გადავარდა. განაჩენს არ უტან წეციერ, უსამართლობაა, სასამართლო კი არა.
ბრალდებულის ადვოკატი და ოჯახის წევრები რამაზ ქოქოშვილს უკანონო პატიმრად მიიჩნევენ. გარდა ამისა, მათი აზრით დაკავებისას პოლიციელებმა ქოქოშვილის ცემეს და ისე გადაიყვანეს იზოლატორში. ამ საქმით ადამიანის უფლებადამცველი ორგანიზაციებიც დაინტერესდნენ, რომლებიც პროკურატურას პოლიციელების მიერ შესაძლო ძალის გადამეტების გამო გამოძიების დაწყებას სთხოვენ. ადვოკატი იზოლდა რაზმაძე მიიჩნევს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი უკანონო პატიმარია და კონკრეტული პოლიციელების შურისძიებას ეწირება.
შეუთითხნეს სისხლის სამართლის საქმე, ცრუბრალ დებებით და დღეის მდგომარეობით აპროტესტებს ბრალდებული.
ადგილზე მყოფი პოლიციელები, რომლებსაც ჟურნალისტები ახალგაზრდების დაკავების მოტივის შესახებ ეკითხებოდნენ, მხოლოდ იმას აცხადებდნენ, რომ პრეს-ცენტრისთვის მიემართათ. ახალგაზრდების დაკავება დღეს დილითაც გაგრძელდა. სახლებიდან პოლიციელებმა კიდევ ორი ახალგაზრდა აიყვანეს. ერთი მათგანის მიმართ ადმინისტრაციული სამართალწარმოება დაიწყო. ქოქოშვილის ოთხ მომხრეს სისხლის სამართლის კოდექსის სხვადასხვა მუხლებით ედავებიან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახური კი მოკლე ინფორმაციით შემოიფარგლა. დაკავებულ ახალგაზრდებს ბრალი ედება სისხლის სამართლის კოდექსის რამდენიმე მუხლით, რაც სასამართლოს შეურაცხყოფაში, სხვის ინივიდის დაზიანებაში, პოლიციელებისთვის წინააღმდეგობის გაწევაში გამოიხატება. დაკავებულებს 48 საათში ბრალს წაუყენებენ.
გოგა აფციაური საუბრობდა გორიდან საპროტესტო აქციაზე, რაც მოხვა იქ პოლიციელების მიერ რამდენიმე ახალგაზრდის დაკავებას. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს მუსიკა. მუსიკალური ნომრის შემდეგ კი თქვენ გელოდებათ ანონსი და ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება საერთაშორისო თემაზე მომზადებული ერთი სიუჟეტით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ დაარწმუნა ნატოელი მოკავშირეები, რომ მისი ქვეყანა ერთგულია ვალდებულებისა, რომ დაიცავს მათ. კერიმ ამით უპასუხა პრეზიდენტობის კანდიდატის, რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატის დონალდ ტრამპის განცხადებას. პრეზიდენტი რომ ვიყო, რუსეთის შეჭრის შემთხვევაში არ გაუწევდი ავტომატურ დახმარებას ბალტიისპირეთის ქვეყნებსო. ოქროპი რუხაძე გიამბობთ.
ჯონ კერიმ ნატოში ამერიკის შეერთებული შტატების წევრობის ქვაკუთხედი უწოდა იმ ვალდებულებას, რომელიც შეერთებულ შტატებს უსაფრთხოების სფეროში გააჩნია ნატოსა და თავისი მოკავშირეების მიმართ. იქვე განმარტა რა ფორმით შეუძლია ამ სფეროში რეაგირება.
I am not going to get into the presidential race.
ინა საერთაშორისო კამპანიაზე საუბარს არ ვაპირებ. კანონის თანახმად არც მაქვს უფლება მივემხრო ან არ მივემხრო ამა თუ იმ კანდიდატს. ამ პოლიტიკურ თამაში არ მონაწილეობ. ნება მიბოძეთ კიდევ ერთხელ განვაცხადო ნატოს მიმართ შეერთებული შტატების დამოკიდებულება, რათა ჩვენს ნატოელ პარტნიორებს განვუმართოთ ჩვენი პოზიცია. ჩვენი ადმინისტრაცია, ისევე როგორც ყველა დემოკრატიული თუ რესპუბლიკური 1959 წლიდან დღემდე, რჩება მთლიანად ერთგული უსაფრთხოების სფეროში ნატოს ვალდებულებისა, წესდების მეხუთე ბოხლისა, რომელიც ნატოში შეერთებული შტატების წევრობისა და პარტნიორობის ქვაკუთხედს წარმოადგენს.
როგორც ითქვა, ეს იყო პასუხი საპრეზიდენტო კანდიდატის დონალდ ტრამპის განცხადებაზე, რომ თუ რუსეთი მაგალითად ბალტიის სახელმწიფოებს შეუტევდა, ის მათ ავტომატურად გვერდში არ დაუდგებოდა თუ პრეზიდენტი გახდებოდა. მანამდე ტრამპმა დაიჩივლა ისე, რომ ქვეყნები არ უხსენებია, ნატოს საერთო ბიუჯეტში საკმარისი თანხა არ შეაქვთო. ჩვენს ქვეყანას ბევრად დიდი ტვირთის ტარება უწევსო. ტრამპის სამგვარ განცხადებას მოჰყვა არამხოლოდ კერის, არამედ საკუთრივ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ხელმძღვანელობის პასუხი. სანამ გეტყოდეთ, რა განაცხადა გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა, კიდევ ერთხელ მოუსმინეთ ჯონ კერის.
ნატო კლავინდებურად ისევე ერთიანია, როგორიც იყო. წევრი ქვეყნები ზრდიან ალიანსში თავიანთ წილს და ჩვენ ჩვენი მხრივ ვაძლიერებთ წინსვლას. ჩემი აზრით ყველას ესმის, რომ ესაა ის, რაც განსაზღვრავს ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას.
ალიანსის გენერალურ მდივანს რაც შეეხება, სტოლტენბერგმა ისტორიული პერსპექტივიდან გამომდინარე მიუგო ტრამპს. ორმა მსოფლიო ომმა დაგვანახა, რომ ევროპაში მშვიდობა მნიშვნელოვანია შეერთებული შტატებისთვისაც. ჩვენ ერთმანეთს ვიცავთო. ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრმა მაიკლ ფელონმა განაცხადა, ნატოს ფარგლებში ურთიერთდახმარების გარანტია არის ვალდებულება, რომელსაც არ აქვს პირობებიო. ესტონეთის პრეზიდენტმა ილვესმა ტვიტერით გაავრცელა თავისი განცხადება და ტრამპს შეახსენა ტალინი თავის წილს ნატოში ყოველთვის იხდიდა და მეტიც ავღანეთში ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე იბრძოდა შეერთებული შტატების გვერდიგვერდო. ტრამპის მოკავშირეები რესპუბლიკური პარტიიდან არ მიემხრნენ კანდიდატის პოზიციას. რესპუბლიკური პარტიის ლიდერმა მიჩ მაკკონელმა განაცხადა, არ ვიზიარებ ტრამპის პოზიციას, ნატო ისტორიაში ყველაზე წარმატებული სამხედრო ალიანსიაო. თუ პრეზიდენტად ტრამპს ავირჩევთ, იმედი მაქვს დავარწმუნებთ, თავისი აზრი შეიცვალოს, განაცხადა სენატორმა პარტიის შიგნით პრაიმერებში ტრამპის მეტოქემ მარკო რუბიო. ხოლო რესპუბლიკელმა სენატორმა ლინდსი გრემმა მკაცრი შეფასება მისცა ტრამპის განცხადებას. ასეთი განცხადებები სამყაროს უფრო სახიფათოს ხდის და შეერთებულ შტატებს ნაკლებად უსაფრთხოსო, თქვა მან. როცა ამ განცხადებას წაიკითხავდა, ალბათ რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი უბედნიერესი იყო, დასწინა გრემმა.
ოქროპი რუხაძე საუბრობდა დონალდ ტრამპის მიერ გაკეთებული განცხადების გამოხმაურებაზე და შეფასებაზე. 18:30 გახდა საქართველოში, მოგვიახლოვდა ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, დაბრუნდა რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე, მას მოუსმინეთ ახლა.
საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა განაცხადა, რომ აღმოაჩინა დოპინგის მოხმარების კიდევ 45 შემთხვევა, მათ შორის მედალისტების მიერ 2008 წლის პეკინის და 2012 წლის ლონდონის საფხულის ოლიმპიადებზე. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ მიმართა ნატოს მოკავშირეებს აღმოსავლეთ ევროპაში და განაცხადა, რომ ამერიკა კვლავინდებურად იღებს პასუხისმგებლობას მათ დაცვაზე. მანეს განცხადება ამერიკის პრეზიდენტობის კანდიდატის დონალდ ტრამპის განცხადებების საპასუხოდ გააკეთა. ათასობით ადამიანი მივიდა კიევში უკრაინის სახლის წინ ჟურნალისტ პაველ შერემეტის ხსოვნისათვის პატივის მისაგებად. ცნობილი ჟურნალისტი დაიღუპა, როდესაც მის მიერ მართული ავტომანქანის ქვეშ დამონტაჟებული ბომბი აფეთქდა. ევროკავშირმა თურქეთში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის გამო შეშფოთება გამოთქვა. ევროკავშირის უმაღლესმა კომისარმა სამეზობლო პოლიტიკის და საგარეო საკითხების საქმეში ფედერიკა მოგერინიმ ვაშინგტონში ვიზიტის დროს განაცხადა, რომ ევროკავშირი მხარს უჭერს თურქეთის დემოკრატიულ ინსტიტუტებს. ბოსნიელ სერბთა ყოფილმა ლიდერმა რადოვან კარაჯიჩმა აპელაცია შეიტანა და გაასაჩივრა 40-წლიანი განაჩენი, რომელიც მას გენოციდის ბრალდებით გამოუტანეს და გაეროს მოსამართლეებს ბრალი დასდო პოლიტიკური სასამართლოს მოწყობაში.
ეს იყო ნიკო ნერგაძე ახალი ამბების გამოშვებით. დაგვემშვიდობა იგი. ჩვენ კი განვაგზობთ ეთერს წინა სიუჟეტში, ახალ ამბებამდე რო გავიდა ჩვენს ეთერში. საუბარი იყო ნატოზე, ან შეერთებული შტატების პერსპექტივიდან. ამ თემას ახლა განვაგზელოთ. თმით უმეტეს, რომ ვარშავის სამიტის წინ თბილისში სასწრაფო წესით გაიხსნა თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა, რაც ნატო საქართველოს თმისა და შეფასების ცენტრის მსგავსად უელსის სამიტზე 2014 წელს დეკლარირებული არსებითი პაკეტის შემადგენელი ნაწილი იყო. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის განცხადებით შენობა, რომელშიც ამ საერთაშორისო მნიშვნელობის საგანმანათლებლო ცენტრმა დაიდო ბინა, თავდაცვის სამინისტროს საიდუმლო ობიექტი ყოფილა და მას ერთ-ერთი ყოფილი მინისტრი თურმე კერძო რეზიდენციად იყენებდა. ასეთ ფაქტებსაც მრავლად ინახავს საქართველოს სამხედრო უწყების ინსტიტუციური მეხსიერება, რომლის შესწავლა და გაანალიზება სხვათა შორის სხვა მიმართულებებთან ერთად შეადგენს კიდეც თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის ერთ-ერთ ამოცანას. ამ სკოლის მიზნებსა და პერსპექტივებზე გვესაუბრება ახალი სასწავლო დაწესებულების ხელმძღვანელია ნიკოლაშვილი. ჩვენ განმეორებით გვთავაზობთ ამ ინტერვიუს მოკლე შინაარს, რომელიც გაცემაში დაბრკოლების ზოლი 4 შაბათს გავიდა. ეს სახელწოდება რამდენად იქნება ეს სკოლა დატვირთული შინაარსობრივად, რამდენად შეასრულებს ის მართლაც საერთაშორისო ფუნქციას, რადგან ჩვენ რადიოს მსმელებს მე ვარშავიდან უყვებოდი, ქალბატონო თეა, სამწუხაროდ ეს თავდაცვის მინისტრმაც აღიარა, მიუხედავად უელსის სამიტის დროს გაფორმებული საგანგებო პაკეტისა, ნატო საქართველოს ერთობლივის მისა და შეფასების ცენტრი ჯერჯერობით არ ფუნქციონირებს სული დატვირთ. აი თქვენ ხო არ მოხდება მეთქი იგივე როსკოლა გაიხსნა უკვე არსებობს სახელწოდება და მერე დაიწყება ზრუნვა იმაზე თუ ვინ იქნება ამის დამფინანსებელი, ჩამოვლენ თუ არა უცხოეთიდან სტუდენტები და ასე შემდეგ. მოკლედ, აი ესეთი ორგანიზებული საკითხების.
კი ბატონო. ძალიან სასიამოვნოა მივესალმები თქვენს მსმენელებს და სასიამოვნო რომ მომიცა შესაძლებლობა როსკოლის საკითხზე გამართოთ დისკუსია. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ წვრთნისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრი და თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაც არის ნატო საქართველოს თანამშრომლობის არსებითი პაკეტის შემადგენელი ნაწილი, რომელიც ახლა მსმენელისთვის იყოს კარგად გასაგები 23-ზე მიიღო საქართველომ და ხდება ახლა ინტენსიფიკაციის პროცესი და პროექტებმა ზოგმა დაიწყოს ფუნქციონირება ზოგი პროცესია და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ეს არის ძალიან ეროვნული დონის პრიორიტეტი, რომ სკოლამ დაიწყოს შესაძლებლობების განვითარება და წარმატებას მიაღწიოს და ამ პროცესში ჩვენ არ ვართ მარტო. ეს არის ნატო და საქართველოს ერთობლივი პასუხისმგებლობა, რომ განვითარდეს სკოლა, აწყოს ნატოს თავსებადი სასწავლო ციკლი, შევიმუშაოთ ერთობლივი სასწავლო ფორმატები და ასე შემდეგ. ამ კონცეპტუალურ შეთანხმებას აქვს თავისი პრაქტიკული განზომილება. პროექტის ხელმძღვანელი კაც რამდენიმე წლის ვიყავი მე, მაგრამ ჩემთან ერთად იყო პროექტის ხელმძღვანელი, ასევე თქვა გერმანიის წარმომადგენელი, მას ცოტა ხანში შეუერთდა სლოვაკეთის წარმომადგენელი. ახლა უკვე პროექტის განხორციელებაში ჩაერთო იტალიის მხარე, ჰოლანდიის მხარე. ანუ რეალურად უკვე პრაქტიკულად დაიწყო თანამშრომლობა, რომ სკოლამ დაიწყოს ფუნქციონირება ისე როგორც რეგიონალურმა და საერთაშორისო სასწავლო სისტემამ. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სკოლა არ დაფუძნდა თქვა ერთ დღეში, ეხლაც რასაც ქვეყანაში დაუშვით ძალიან აღსანიშნავია, რა თქმა უნდა. სკოლის ფუნდამენტი თქვა ჩაიყარა რამოდენიმე წლის ადრე, როდესაც დაარსდა პროფესიული განვითარების ცენტრი. ესეც ნატოსთან თანამშრომლობის ფარგლებში მოხდა. არსებობდა ნატო საქართველოს პროფესიული განვითარების პროგრამა, რომელმაც ფუნქციონირება დაიწყო 7 წლის წინ დაახლოებით და რამოდენიმე წელიწადში თავდაცვის სამინისტრომ უკვე გაიაზრა, რომ მიხდა აიღო პასუხისმგებლობა, რომ ნატო მუდმივად ვერ გააგრძელებდა თქვათ ახლა მხარდაჭერას და ფინანსურ მხარდაჭერას მათ შორის და განვითარებაზე ზრუნვას და ჩამოაყალიბა ეს პროფესიული განვითარების ცენტრი, რომელმაც წლების განმავლობაში იმუშავა, ჩამოყალიბა ძალიან კარგი, ეფექტური სასწავლო პროგრამები, ტრენინგები და ასე შემდეგ, რაც გახდა უკვე სკოლის ჩამოყალიბების წინაპირობა. ჩვენ ამ წუთში არ ვართ იმ ეტაპზე, როდესაც აი პირველ ნაბიჯებს გვყავს სასწავლო ციკლის აწყობისთვის. ჩვენ ვიყენებთ იმ გამოცდილებას, რაც პროფესიული განვითარების ცენტრის ფარგლებში დაგვიგროვდა და კურსებით, რომლებიც უკვე ადაპტირებულია, გადმოტანილი გვაქვს და ძალიან მიხარია, რომ აღნიშნოთ, რომ ერთ-ერთი კურსი აი ამ წელში ჩვენს ერთ-ერთ ოთახში მიმდინარეობს და ეს კურსი შეეხება კორუფციული
რისკების შეცირებას
და ასე
შემდეგ. თია, საერთოდ საქართველოში მოდა იყო, ტრენდი იყო ერთგვარი, როგორც იტყვიან, რომ პატარა ქალაქში სასწავლო დაწესებულება გაიხსნებოდა თუ არა, მისთვის უნდა ეწოდებინათ აკადემია, უნივერსიტეტი, ინსტიტუტი. თქვენ მოგზალებულ სკოლას დაყაბულდით, არა და თავდაცვის ინსტიტუციურ აღმშენებლობაზეა ლაპარაკი. ეს უბრალოდ ეს თამდაბლობა ქართული ხარის მიერ იყო თავიდანვე ასეთნაირად შერჩეული თუ უცხოელებმა გვითხრეს, რომ თავი აგერიდებინათ ინსტიტუტს, უნივერსიტეტს და ასეთ ვთქვათ სახელებს?
კი ბატონო. ისიც რა, ესეც იყო ჩადებული და ალბათ ეს მოლაპარაკების ნაწილიც იყო თვითონ სათაური. უბრალოდ ეხა ფუნდამენტური განსხვავება აკადემიას ინსტიტუტსა და ამ ჩვენ სკოლას შორის არის ის, რომ ეს არ არის აკადემიური განათლების ლიცენზიისთვის განკუთვნილი სისტემა და შესაძლებლობა. ჩვენ აქ საუბრობთ ძირითადად პროფესიულ განვითარებაზე და ისეთ პროგრამებზე, რომ ვთქვა ტრენინგებზე, ვორკშოპებზე, სხვადასხვა სახის დისკუსიებზე, სხვადასხვა სასწავლო ფორმატის, სხვადასხვა სასწავლო ფორმატებზე, რომელიც მაინც და მაინც არ არის აკადემიური და პირდაპირ უნდა იყოს მიზმული ინსტიტუციური განვითარების მოთხოვნებთან.
თია, ახლა ბოდიში, თქვენ ახსენეთ, რომ ერთ-ერთი კურსი, რომელიც ახლა ტარდება, კორუფციული რისკების შემცირებას შეეხებოდა. კორუფციული რისკების შემცირება სად? სახელმწიფო უწყებაში თუ ზოგადად სახელმწიფო სტრუქტურებში?
სექტორზე ვართ. ამ წუთში ჩვენ კონცენტრირებული ვართ თავდაცვის და უსაფრთხოების სექტორზე. პირველ ეტაპზე კურსი ჩვენ რამოდენიმე წელია უკვე დავიწყეთ. პირველ ეტაპზე ვატარებით ხოლმე თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებისთვის, მერე გადავედით და უკვე გავაფართოვეთ არეალი და უსაფრთხოების სექტორის თანამშრომლებსაც უწევთ. ძირითადი აქცენტი გადის ხოთ უსაფრთხოების ისეთ სექტორში, რომელიცაც აქვს ტენდენცია, რომ იყოს დახურული. როგორ უნდა იდენტიფიცირება მოახდინოს თქვა კორუფციული რისკებით და კეთილს ინდივიდების საჯარო მოხელის ინსტიტუტის ჩამოყალიბებისთვის რა ზომებია მისაღები, ამაზე საუბრობთ კურსის განმავლობაში. ეს კურსიც ნატოსთან ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობით ჩამოყალიბდა და საერთოდ ეს სფერო ძალიან განვითარდა ბოლო წლების განმავლობაში, რომელიც კონკრეტულ დოკუმენტებში და ინდექსებში აისახა და საქართველომ ძალიან ცუდი ინდექსები, არც ხარბიელო ინდექსიდან ძალიან მაღალ დონეზე აისახა
განჭირვალობის კუთხით. ეს სკოლა, ისევე როგორც კწანისთან არსებული თავდაცვის სამინისტროს ნატო საქართველოს ერთობლივ ცნებათა და შეფასების ცენტრი არის იმ არსების პაკეტის შემადგენელი ნაწილი, რომელსაც უელსის სამიზე მოეწერა ხელი 2014 წელს შემოდგომაზე და ჩვენ განვაგზობთ თეასთან საუბარს. თეა, ამას წინათ ერთმა ჩემმა მუდმივმა მკითხველმა Facebook-ის საშუალებით მომწევრა ერთი რამ, რომ ნოკობა ყურადღებით გისმენთ, მაგრამ ზოგჯერ გამოგჩებათ ხოლმეო, რომ თავად თქვენს რესპონდენტსაც მოაყოლოთ ერთი ორი სიტყვა საკუთარ თავზეო. აი მე მითვალისწინებ ამ შენიშვნას, რაც ფიქრობ არსებითია და მინდა კითხოთ, აი თქვენ თეა თავად ჩაუძეკით სკოლას, რომლის საერთაშორისო სტატუსი თავისთავად ნიშნავს ბევრ ამას, ამიტომ გვითხარით, ვინ ბრძანდებით, როგორ მოხდით თავდაცვის სამინისტროში და როგორ მოხდა თქვენი შერჩევა ამ კანდი? რამდენად გამჭვირვალეთ, აი თქვენი სკოლის მნიშვნელობა, არის გამჭვირვალეობა, რამდენად თქვენი დანიშნა იყო ამ პოზიციაზე გამჭვირვალე?
კი ბატონო, მე თია ნიკოლაშვილი ვარ და თავდაცვის სამინისტროში ვმუშაობ უკვე 12 წელია. სულ ახალი დამთავრებული მქონდა უნივერსიტეტი და უნივერსიტეტმა გამიშვა მაშინ მახსოვს სტაჟირებაზე და აი ყველა ეტაპი სტაჟირები და პრაქტიკიდან დაწყებული დღევანდელი პოზიციამდე აქვს თავდაცვის სამინისტროში გატარებული მუშაობა სხვადასხვა დეპარტამენტებში, თავდაცვის პოლიტიკისა და გეგმის დეპარტამენტში, მათ შორის ადამიანური რესურსების მარცხის დეპარტამენტში პროფესიული განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ვიყავი, რომელიც ამ ეტაპზე უკვე ამ ცენტრის ბაზაზე ჩამოყალიბდა თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა და შესაბამისად მე გადმოვიდა რეის გამოცდილება და გავაგრძელე ის ხაზი, რასაც ვაკეთებდი პროფესიული განვითარების ცენტრში. ჩემი შერჩევა როგორც პროექტის ხელმძღვანელის მოხდა პირველ ეტაპზე, რადგანაც მაშინ პროფესიული განვითარების ცენტრის ბაზაზე რომ გადაწყვეტა სკოლა ჩამოყალიბებული იყო, შესაბამისად ყველაზე ახლოს მდგომი კარგად ჩახედული ამ პროცესებში ვიყავი მე, რადგან ვიყავი ხელმძღვანელი და პირველ ეტაპზე მოხდა როგორც პროექტის ხელმძღვანელის პოზიციის დამტკიცება. ამ წუთში სკოლა ჩამოყალიბდა და მე მხოლოდ მოვალეობის შემსრულებლად ვარ ამ ეტაპზე დანიშნული. აუცილებლად ჩატარდება კონკურსი და რა თქმა უნდა მეც მივიღებ მონაწილეობას, თუმცა კანონს გვეკუთვნის რომ კონკურსში გავიდე და მეც იქნები ერთ-ერთი მონაწილე. თუმცა როგორც აღნიშნე, მე უკვე 12 წელია თავდაცვის და უსაფრთხოების სექტორში მოღვაწეობ, პარალელურად ვატარებ ლექციებს სხვადასხვა უნივერსიტეტში თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებზე და ამ სფეროში ასე თუმცა კარგად გაცნობიერებული ვარ. მაგ შესაბამისი განათლება რომში ნატოსთავდაცვის კოლეჯში მაქვს მიღებული განათლება, ისევე როგორც აქ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ჩემი აზრით, ჩემი გამოცდილება და ცოდნა, რომელიც ამ წლების განმავლობაში დავაგროვე, გამოგვაძგება ამ ეტაპზე, რომ სკოლა სწორ გზაზე დავაყენოთ და ნატოსთან თავსება სასწავლო ინსტიტუტად ვაქციოთ.
შეგახსენებთ, რომ ესაუბრებოდა თბილისში არსებული თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის ხელმძღვანელი თეა ნიკოლაშვილი. ეს იყო გაცემის დაბრკოლების ზოლის შემოკლებული ვარიანტი. ჩვენს ეთერს კი განაგრძობს ერთი ანონსი და კვლავ საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეთერში რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები, საერთაშორისო თემას მივაპყრობთ თქვენს ყურადღებას კვლავ. შეერთებული შტატები გთავაზობს თურქეთისათვის ფეთულა გიულენის შესაძლო გადმოცემის თაობაზე კომისია შეიქმნას, განაცხადა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მეულუდ ჩავუშოღლუმ. გიულს ანკარა ბლასტებს, რომ ამას წინანდელი პუტჩის მცდელობის უკან იდგა, როგორც ერთ-ერთი ორგანიზატორია. ოქროპი რუხაძეს მოუსმინეთ.
თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჩავუშოღლუმ შეერთებული შტატების წინადადების თაობაზე თქვა: მზად ვართ კომისიის მუშაობაში მონაწილეობა მივიღოთო. საქმე ეხება საერთაშორისო სოციალური და რელიგიური მოძრაობის დამფუძნებელს ფეთულა გიულენს, რომელიც შეერთებულ შტატებში გადასახლდა იძულებით 1999 წელს. 75 წლის სასულიერო პირს თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოანმა ბრალად დასდო, რომ ის იდგა 15 ივლისის გადატრიალების მცდელობის უკან. გულენმა არ დააყოვნა და კატეგორიულად უარყო ყოველგვარი კავშირი გადატრიალების მცდელობასთან. მისი ვარაუდით, ერდოანი ამას იყენებს ოპოზიციური აზრის ჩასახშობად და პრეზიდენტის ძალაუფლების გასაძლიერებლად. აი რა განაცხადა თვითონ თურქეთის პრეზიდენტმა გულენის შესახებ, რომელიც თავის დროზე მის მოკავშირედ მიიჩნეოდა.
Feto bu ülkede yaşadığı zaman
Feto თურქეთში როცა ცხოვრობდა, ის ამ ქვეყნის მოქალაქე იყო, მე კი სტამბოლის მერი. როგორც მოქალაქეს მას ჰქონდა თავისი მოთხოვნები და სურვილები. რამდენიმეჯერ შევხვდით ერთმანეთს. ხანგრძლივი საუბრები და კონტაქტები არ ჰქონია. 1999 წელს ქვეყნის დატოვების შემდეგ გარკვეული განვითარება მოხდა და ორივეს გაგვიჩნდა გონებაში კითხვის ნიშნები. ბოლო სამი წელიწადია სამწუხაროდ აშკარა გახდა, რომ მან სახელმწიფო ღალატი ჩაიდინა.
ანკარამ გამოაცხადა, რომ ვაშინგტონს სურს მიმართოს ექსტრადიციის თხოვნით, თუმცა ჯერ არ გაუკეთებია ეს. ამავე დროს ასევე გავრცელდა ცნობა, რომ უკვე მიაწოდეს ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებას გულენის დანაშაულის მამხილებელი საბუთები. სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ გულენის დანაშაულის მართლაც დამადასტურებელი საბუთი დაგჭირდება, რათა გადაცემის თემა განვიხილოთო. გულენის მომხრედ მიჩნეული 60,000-მდე კაცი იქნა ამოღებული სამიზნეში 15 ივლისის პუტჩის მცდელობის შემდეგ. ესენი არიან სამხედროები, ჯარისკაცები, პოლიციელები, მოსამართლეები, მეცნიერები და სხვები. 10,000 სამხედრო დაპატიმრებულია. 50,000 ადამიანი სამსახურებიდან დაითხოვეს, მათგან 3,000 იურისტია. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ შეშფოთება გამოხატა თურქეთში მომხდარის გამო.
ჩვენ სრულად ვუჭერთ მხარს თურქეთის დემოკრატიულ ინსტიტუტებს, კანონიერ ინსტიტუტებს და არ არსებობს მიზეზი, რომლის გამოც ძირი შეიძლება გამოეთხაროს ადამიანის ფუნდამენტურ თავისუფლებებს და უფლებებს. ის, რასაც ახლავ ხედავთ, განსაკუთრებით უნივერსიტეტებთან, მედიასთან და სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებით, მიუღებელია.
ამგვარ კრიტიკაზე თურქეთმა თავისებური პასუხი გასცა. იუსტიციის მინისტრის ბერიკ ბეზდაგის თანახმად, გულენის შეარაღებული ძალები ყველგან იყვნენ: არმიაში, უნივერსიტეტებში, მედიასა და სხვაგანო. მისივე აზრით, პუტჩის მონაწილეების მიმართ სასიკვდილო განაჩენების გამოტანა კანონის შესაბამისად უნდა განვიხილოთ და არა ევროკავშირის თვალსაზრისის მიხედვითო. ამ დროს თურქეთმა გამოაცხადა საგანგებო მდგომარეობა, რის გამოც ასევე კრიტიკა გაისმა ევროპიდან. ერდოანს ამ მდგომარეობაში შესაძლებლობა ეძლევა სწრაფი ზომები გაატაროს პუტჩის მომხრეთა მიმართ, პარლამენტის გვერდის ავლით შეცვალონ კანონები ან შეიზღუდოს თავისუფლებები.
ოქროპირ რუხაძე გვიამბობდა იმის თაობაზე, რომ შეერთებული შტატები განიხილავს სასულიერო პირის ფეთულა გიულენის ანკარისათვის გადაცემის საკითხს. რადიო თავისუფლების ეთერს განვაგზობთ ანონსით და შემდეგ ისევ როგორც ყოველ პარასკევს საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
თქვენ კი ჩვენს სიხშირეზე უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას და ისევე როგორც ყოველ პარასკევს გაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას. მას ისევე როგორც ყოველთვის შოთა იათაშვილი გაუძღვება და იგი გვეტყვის ამჯერად შერჩეულ წიგსა და გამომცემლობაზე.
ამ წიგნის კოპირაიტებს რომ ჩახედოთ, თუ საქმის კურსში არ ახართ, გეგონებათ, რომ შეცდომაა გაპარული. აბა სხვა რა უნდა იფიქროთ, როცა ავტორის ჯულიან ბარნსის კოპირაიტი 2016 წელს გაჩვენებთ, გამომცემლობა დიოგენესი კი 2015. არადა ყველაფერი სწორად წერია. ბარნსის ეს რომანი დიდ ბრიტანეთში 2016 წლის 28 იანვარს გამოიცა. თვენახევრით ადრე კი მას ქართველი მკითხველი უკვე კითხულობდა ბეჭდური სახითას და ელექტრონული წიგნების მაღაზია საბაზეც. რანაირად მოხერხდა ამ ექსკლუზივის აღება, ამ საკითხებს არ შავრმავები ვარ. მით უმეტეს რომ თავად ამით არ მისარგებლია. მხოლოდ ახლა წავიკითხე დროის ხმაური, ბიოგრაფიული წიგნი, დაწერილი დიმიტრი შოსტაკოვიჩზე და შესანიშნავად გადმოქართულებული ზაზა ჭილაძის და გია ჭუმბურიძის მიერ. ერთი შეხედვით, დროის ხმაური ჩვეულებრივი ბიოგრაფიული რომანია, განსაკუთრებული ნიშნების გარეშე. მაგრამ ეს ერთი შეხედვით. ცხადია, რომ როცა ბარნსის დონის კალმის ოსტატი წერს, ეს ტექსტზე აუცილებლად აისახება. სწორედ ამაზე დაიწყეს საუბარი პროზაიკოს თეონა დოლენჯაშვილთანაც. რა არის ის, რაც ამ წიგნს განსაკუთრებულობას ანიჭებს?
მე ფიქრობ, რომ ბარნსი საერთოდ არის ძალიან საინტერესო ავტორი, ამ თავისი სიმშრალით, რეპორტაჟულობით, ნაკლებად მეტაფორული, მაგრამ თან სწორედ ეს არის მისი ძალა და რაც წამიკითხავს ბარნსის ძალიან დიდ დამაჯერებლობას დევს ამ ყველაფერს. ამიტომ ავტობიოგრაფიული ტექსტები ალბათ მისი ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მხარე უნდა იყოს, ვიდრე წავიკითხავდი, ეგ შეგრძნება მქონდა და ამიტომ დამაინტერესა ამ წიგნმა. საინტერესოა ბევრი სხვადასხვა კუთხე, ჯერ თუ რატომ აერჩია მაინც და მაინც ეს კომპოზიტორი, უფრო დიდი სხვერპლნი ყავს საბჭოთა რეჟიმს, მათ შორის ხელოვანები, საიდან გაუჩნდა ეს იდეა, უკვე ბოლო თქმაში აქვს და კარგად ხსნის. ცალკე არის თუ როგორ აუღოალღო, მეგონა საბჭოთა კავშირში დაბადებული ადამიანი, ეგეც ცალკე ამბავია, ძალიან კარგი დამაჯერებლობა აქვს ყველაფერს აბსოლუტურად, ადგილებს, დროს, ნივთებს, სიგარეტის კოლოფებს, რაც საერთო ჯამში ქმნის იმ განწყობას, იმ დროს და იმ დროის ხმაურს სწორედ ყველაზე კარგად გაგრძნობინებს. ნუკად ჩვენთვის ძალიან ახლო და გასაგებია და ამიტომ განსაკუთრებით კარგია, როდესაც ამას წერს თანამედროვე ბრიტანელი მწერალი. ესე მშობლიურ და ასე ჩინაურულ ატმოსფეროში გამყოფებს საბჭოთა მკითხვას. ძალიან საინტერესო ექნებოდა ევგენი მიქელაძეზე რო დაეწერა ვინმე ეს.
რომანი სამი ნაწილისგან შედგება: ლიფტის მოლოდინში, თვითფრინავში და მანქანაში. ეს სამი ნაწილი კომპოზიტორის ცხოვრების სამ ეტაპს აღწერს. უფრო სწორად, ამ სხვადასხვა ეტაპებზე მის ფიქრებს კონკრეტულ სივრცეებში უყრის თავს. ლიფტის მოლოდინში რეპრესიების პერიოდია. ის მომენტი, როდესაც შოსტაკოვიჩი აბსოლუტურად დარწმუნებულია, რომ დღე-დღეზე სახლში თავს დაადგებიან და იქ წაიყვანენ, საიდანაც თითქმის აღარავინ უკან არ ბრუნდება. ამიტომ ბინიდან პიჟამის ამარა რომ არ გაეთრიათ, ჩაცმულ დახურული და ხელჩანთიანი რამდენიმე ღამე ლიფტთან დგას, ენკავედეს თანამშრომლებს ელის და თავის განვლილ ხანმოკლე ცხოვრებას იხსენებს. ახალგაზრდულ გატაცებებს, პირველ მუსიკალურ მცდელობებს, ფორმალიზმში დადანაშაულების პროცესს. თვითფრინავში ომის შემდგომი პერიოდია აღწერილი. 1959 წელს სტალინის სურვილით შოსტაკოვიჩი მსოფლიო სამშვიდობო კონგრესზე იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მას იქ უცრუდება იმედი, თავისი სათაყვანებელი კომპოზიტორი სტრავინსკი ნახოს და მეტიც, უწევს ოფიციალურ პოზიციას დაუჭიროს მხარი და საკუთარი სურვილის წინააღმდეგ სტრავინსკი გააკრიტიკოს. ამ თავში ის ამერიკიდან უკან მოფრინავს და იქ გადამხდარზე ფიქრობს. აქ ჩდება ტიხონ ხრენნიკოვიც, უნიკალური მედროვე ადამიანი, რომელმაც მოახერხა ყველა რეჟიმს მორგებოდა და 1958 წლიდან 1991 წლამდე საბჭოთა კავშირის კომპოზიტორთა კავშირის თავმჯდომარე ყოფილიყო. რა გითხრათ, ეს ხრენნიკოვი მეც კი მწარედ მახსოვს, თავისი ზორბა ტანით და ბრტყელ-ბრტყელი გამოსვლებით. მთელი ჩემი ბავშვობა და ახალგაზრდობა მისი უსახური სიმფონიების ფონზე მიდიოდა. ტელევიზიით გადმოცემულ კონცერტებში, ბეთჰოვენსა თუ იმავე შოსტაკოვიჩ შორის, მუდამ ხრენნიკოვი იყო ჩაკვეხებული. რაც შეეხება მესამე თავს, აქ უკვე ხრუშჩოვის პერიოდია ნაჩვენები. როცა კომპოზიტორს სიკვდილის შიში ეხსნება, გარემო უფრო შემწყნარებელი ხდება, მაგრამ რაც არ უნდა პარადოქსული იყოს, სწორედ ამ დროს დგება ყველაზე მძიმე პერიოდი მისთვის. ჩათრევას ჩაყოლას ჯობიაო და ისიც ნელ-ნელა კომპრომისების ჭაობში ეფლობა. განიცდის სულიერ დეგრადაციას, თუმცა ხანდახან მაინც ცდილობს ამას თავისი გამართლება მოუძებნოს. აი როგორია მისი ფიქრები. ციტატა: არც ლაჩრობა იყო იოლი, გმირობა ბევრად ადვილი გახლდათ. მხოლოდ იმწამიერი სიმამაცე სჭირდებოდა, ხელში იარაღის აღება, ხელყუმბარის ტყორცნა, ამბრაზურაზე გადაფარება, თვითშეწირვის ფასად ტირანის მოკვლა. აი ლაჩრობა კი უსასრულო, გაძაღლებულ ყოფას გულისხმობდა. თან სულ ფხიზლად უნდა ყოფილიყავი, წამითაც ვერ მოდუნდებოდი იმის განუწყვეტელ მოლოდინში, კიდევ როდის მოგიწევდა საკუთარი საქციელის გამო მობოდიშება, ჭირის ოფლში გაწურვა, თვითგვემა, რეზინის ლანჩების ლოკვა და წელში მოკაკვა. ლაჩრობა სიმტკიცეს, გამძლეობას, ნებისმიერ ცვლილებაზე უარს ითხოვდა, რაც მას გარკვეულწილად სიმამაცესთან აახლოებდა. ციტატის დასასრული. მოუსმინოთ კვლავ თეონა დოლენჯაშვილს.
წერლის დასკვნები პირდაპირ მიეწერება მის პერსონაჟს, ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ის მისი რაღაც ცხოვრებისეული განცდები, რაღაცა დასკვნები, რაღაც მეტაფორები, რაღაც რეზიუმეები, მე ამ ყველაფრის და ანალიზი არის ძალიან ოსტატურად ამ ბავშვში ჩაქსოვილი თვითონ იმ ისტორიაში, რასაც უყურებთ. ერთი ამას ვთქვითაც იკითხებათ, მიუხედავთ იმისა, რომ დიდი დრამატული აფეთქებების დაფსიუჟეტიანი თუ თავბრუდამხვევი ისტორია ის მოწმე აქ ჩვენ არ ხვდებით. ეს შიგნით ნაღმევით წიკწიკებს და მიუხედავთ იმისა, რომ ვიცით, რომ სიბერემდე იცხოვრა, რაღაცას ელოდები, რაღაც საშინელს, რაღაც მძიმეს. ესე არ ხდება კომპოზიტორის კომპრომისის ხარჯზე, რაც პრინციპში იქცა მისი ცხოვრების მთავარ სიმძიმედ და მთავარ ტკივილად. ბევრგან შეიძლება იგრძნო მისი ეს დარდი, თუნდაც ახმატოვასთან მისი შეხვედრა, სადაც ორივე მდუმარედ სრულ სიჩუმეში სხედან, ორივე იბრძოდა როგორც შემოქმედი და სულის ინჟინერი თან ადამიანების გადარჩენისთვის, საკუთარი შემოქმედების გადარჩენისთვის მათ შორის, და სწორედ ამ სიჩუმეში იბადება ყველაზე დიდი ხმაური, პრინციპში გამაყრუებელი და დამანგრეველი ის, რამაც შეიწირა თაობები, არამხოლოდ ფიზიკურად, შეიძლება ფიზიკურად გადარჩე, მაგრამ ეს არ ნიშნავდეს ბევრს არაფერს.
საინტერესოა, რომ ამ რომანში ბარსმა ფაქტობრივად გვერდი აუქცია შოსტაკოვიჩის მეშვიდე სიმფონიას. ომის დროს 1941 წელს შეთხზუს მის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს და ყველაზე წარმატებულ ნაწარმოებს. არ ყვება, თუ როგორ იქმნებოდა იგი, როგორ შესრულდა, რა მოჰყვა ყოველივე ამას. ერთის მხრივ ეს ძალიან უცნაურად ჩანს, თუმცა თუ დაუკვირდებით, ბარსის მიდგომა იოლად შეიძლება აიხსნას. მოუსმინოთ თეონა დოლენჯაშვილს.
იქნებ სწორედ ამ წარმატების სარუნდო და გამოფენა ავტორს, იმიტომ რომ დრამატურგიულად იმდენად სწორად არის დალაგებული წიგნი, რომ აღარც გთხოვს, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი და ყველაზე წარმატებული ამბავი არის, ესე ვთქო, დამოჭრილი. თავარი ალბათ მაინც იყო გადარჩენა და გადარჩენა იმ შემოქმედების. Ну, ძალიან ადამიანური წიგნია, ეს არის ყველაზე მთავარი. და ალბათ მაგიტომაც შეიძლება გამოტოვა ეს წარმატების ამბავიც. მისი სულის ისტორია უფრო ვიდრე შემოქმედების.
თქვენ მოისმინეთ ბიბლიოთეკა, ეს გახლართ საავტორო პროგრამა, რომლითაც დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი. მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენს ეთერს განაგზობს ახლა მუსიკა და შემდეგ კი შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. თქვენ კი წინ გელოდებათ მანამდე ახალი ამბების გამოშვება და ერთი მუსიკალური ნომერი, მცირე მუსიკალური ნომერი. მე გემშვიდობებით, თუმცა ჩვენი ეთერი გრძელდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აურატო დაკარგა მუსიკა და დაბალდა სორი სიმსტები და ჰარდ სპორტ.